Pro demokratické síly v Hongkongu dosáhly tento týden v místních volbách impozantního vítězství nad politiky prosazujícími užší propojení s Pekingem. Po měsících násilných protestů se tyto volby do orgánů, jež jinak mají jen omezenou politickou moc, staly výrazem odporu proti snaze omezovat autonomii Hongkongu. Ukázali také, jak velkou část veřejnosti si proti sobě popudila správkyně Hongkongu Carrie Lamová. Co ale bude následovat? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je sinolog, ředitel projektu Synopsis.cz Martin Hála. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se shrnout, jak významným vítězstvím pro ty demokratické síly se staly právě tyto volby do místních rad?
Tak to vítězství ve volbách je spíše symbolického rázu, protože ty místní rady o ničem podstatném příliš nerozhodují, i když je pravda, že asi 100 těch zastupitelů místních se stává potom členem toho konsorcia, které volí, by volilo případně toho chief executive, tedy správce Hongkongu, pokud by došlo k novým volbám, ale tam by měli jenom velmi omezenou účast z 1200 míst, představují asi 100 míst, čili je to vlastně relativně malá nepodstatná menšina.
Když tedy tyto městské nebo okreskové rady rozhodují spíš o takových věcech jako svoz odpadů, tak může to mít jakýkoliv vliv tedy na budoucí vztahy Hongkongu s Pekingem? Tyto volby?
Tak rozhodně ty volby jsou gesto vůči Pekingu. Peking zjevně neočekával tak drtivé vítězství opozičních demokratických sil. Čili je to jasný signál pro Peking, že vlastně podpora místního obyvatelstva nebo ty zbytky podpory místního obyvatelstva, které mohly vůči Pekingu existovat, vyprchávají.
A můžou tyto volby cokoliv změnit na postavení správkyně Hongkongu Carrie Lamové?
Přímo nemohou změnit nic. Správkyně Hongkongu je v podstatě neodvolatelná z Hongkongu jako takového. Musel by v podstatě zasáhnout Peking, který ovšem se k ničemu takovému zatím nechystá, protože v tom okamžiku, kdyby odvolal Carrie Lam, která je samozřejmě velmi nepopulární a dalo by se očekávat, že za normální situace Peking by se jí snažil nenápadně zbavit, tak kdyby skutečně odvolal, tak samozřejmě nastane okamžitě situace volby nového správce a tam je několik zásadních problémů. A ten největší z nich je případný způsob volby toho nového správce, protože to je ta největší sporná otázka, ta největší jádro pudla v Hongkongu. Jak se vlastně má ten další správce volit, zdali demokraticky?
To není jasné, tam nejsou nějaká pravidla, která by určovala způsob volby?
Ta pravidla jsou právě poměrně nejasná. Ten dosavadní způsob je pomocí té volební koleje, která se stává asi z 1200 jednotlivců, čili velmi malý okruh volitelů. Tu volební kolej, té volební koleji dominuje samozřejmě Peking, ale hongkongské obyvatelstvo se domáhá vlastně příslibu z doby návratu Hongkongu pod čínskou správu, že postupně se bude volba správce Hongkongu demokratizovat a eventuálně v nějakém nepřesně specifikovaném horizontu bude ta nejvyšší pozice v Hongkongu volena všeobecnou volbou.
Když jste mluvil o tom důležitém symbolickém významu těchto voleb, jak si to přeberou ti studenti a další protestující, kteří v uplynulých měsících třeba vycházeli demonstrovat nebo střetávali se s policií, teď došlo k těmhle volbám, bude to pro ně nějaký tedy významný signál, nějaké povzbuzení, jak si to přeberou?
Bude to pro ně obrovská morální vzpruha, protože samozřejmě ta propaganda ze strany hongkongské vlády a ze strany Pekingu byla taková, že se jedná o hrstku radikálů, kteří vlastně si znepřátelili zbytek hongkongského obyvatelstva svým radikalismem. Což byla zřejmě nakonec linie, které uvěřil i Peking sám, takže Peking zjevně neočekával, že by došlo k tak dramatické změně v těch místních volbách a je zjevně celou tou situací zaskočen.
Naznačují ale tyto volby tedy, že by opravdu k nějaké změně mohlo dojít prostřednictvím hlasování, prostřednictvím demokratických voleb?
K té změně prostřednictvím prostřednictvím demokratických voleb by dojít nemohlo, protože demokratické volby v Hongkongu neexistují. Respektive existují do omezené
jenom
míry, jenom na té nejnižší úrovni, na té vlastně komunální úrovni. Ale zbytek, vlastně celá ta administrativa hongkongská se volí způsobem, který je značně nedemokratický. Je v podstatě zděděný z dob koloniální britské vlády, kdy si v britské koloniální úřady zajišťovaly vlastně finální slovo ve všech záležitostech tím, že definovali ten volební systém. Čínská lidová republika ho převzala a samozřejmě za britské vlády to nebyl zas až tak velký problém, protože i ta koloniální správa v Hongkongu, britská koloniální správa v Hongkongu respektovala základní demokratická práva a svobody, což samozřejmě se nedá říct o té vládě podporované Pekingem.
Největší drama v posledních dnech v Hongkongu se odehrávalo kolem Polytechnické univerzity. Tam se vlastně zabarikádovali studenti. Teď, co máme možnost sledovat agenturní zprávy, tak zřejmě už i ti poslední buď tu budovu opustili nebo opouštějí. Tato fáze protestu tedy je u konce, dá se to tak říci?
No, neodvažoval bych se říci, že je u konce. Řekl bych spíše, že se patrně ty dramatické protesty přesunou postupně někam jinam. Ty protestující demonstranti v Hongkongu sami sebe jako svoji vlastní taktiku označují za vlastně taktiku vody, to znamená přelévání z jednoho místa na druhé. Takže to, že se vyklidila Polytechnická univerzita v Hongkongu, samozřejmě neznamená, že je protest že je konec těch radikálních protestů. Ty se z největší pravděpodobností přesunou zase někam jinam. Tím spíše, že teď vlastně ty výsledek těch voleb, jak už jsem říkal, dodává jistou morální vzpruhu i těm radikálním demonstrantům.
Hostem dnešního interview je sinolog Martin Hála.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
V televizích a na internetu jsme mohli vidět záběry velmi brutálních zásahů proti těm demonstrantům, proti těm studentům. Ti policisté, ti příslušníci pořádkových sil, kteří zasahovali, oni mají rozkaz takto postupovat?
Tam asi spíš než vyslovené rozkazy je zjevně rozšířený pocit beztrestnosti v těch policejních složkách. Ano. To je mimochodem hrozně zajímavá věc, protože ty policejní složky v Hongkongu se těšily poměrně značné důvěře veřejnosti, rozhodně v té poslední fázi koloniální správy a nakonec i v té první fázi správy, nepřímé správy čínské. Já sám jsem v Hongkongu řadu let žil a v té době ta policie měla image zcela profesionálního sboru, v podstatě velmi nápomocného veřejnosti. Sama sebe označovala za the Asia's finest, nejlepší v Asii, což tehdy byl obecně sdílený pocit. Čili ta proměna toho policejního sboru v policejní složky, které se nezdráhají použít velmi brutálních metod a zjevně mají tedy pocit beztrestnosti, je dosti dramatická a vlastně svým způsobem nečekaná. I když pochopitelně, když se podíváme zpátky, tak jisté náznaky byly už vlastně od toho roku 1997, kdy Hongkong přešel pro čínskou správu, se začaly postupně obměňovat ty vedoucí pozice v policejních složkách, čili byly tam jisté snahy z Pekingu získat kontrolu nad těmi policejními složkami, ale vlastně ta plná váha toho problému se projevila vlastně až nejdřív tady v tom roce 2014 v době té deštníkové revoluce, ale zejména teď v těch posledních dnech, v posledních měsících.
A ten pocit bezstresnosti, o kterém mluvíte, tak ten pramení z čeho? Jak ho ti policisté, kteří před 15-20 lety byli výkvětem Asie a dnes tedy si myslíš, že můžou někoho mlátit po hlavě a nic se nestane? Nebo za to dokonce ještě dostanou pochvalu?
Ano, nejenom teda mlátit po hlavě, ale v poslední době už je střílet ostrými náboji. To je zjevně otázka signálu, které dostávají právě od toho vedení policejního, které se tedy postupně obměnilo od toho roku 1997, od přechodu Hongkongu pro podčínskou správu. Někteří ty policisté anonymně mluví s médií a zmiňují, že vlastně jejich vedení jim říká, že nebudou žádným způsobem postihovány za případné přehmaty během, řekněme, přehmaty v uvozovkách během potlačování těch demonstrací.
Takže je tam takový tichý pokyn něco takového dělat?
Spíše asi možná náznak toho, že, že vlastně jsou přípustné jakékoliv metody.
A mimochodem mluvíme stále o policii. Jsou to skutečně policisté, nebo tam jsou ještě nějaké jiné jednotky, které zasahují?
Je to policie, jsou to policejní složky, ale samozřejmě jsou různá podezření, kdo všechno teď je zařazen do těch policejních složek. Podezření na účast například policejních jednotek z pevniny, ale myslím, nebyla přesvědčivě dokázána, takže možná je zbytečné teď o tom mluvit.
A vypadá to tedy do současné chvíle tak, že to jsou skutečně hongkongští policisté?
Jsou to rozhodně, alespoň nominálně, formálně jsou to hongkongští policisté, a to je samozřejmě důležité. Protože jde o to, zdali Hongkong z hlediska Pekingu, z hlediska pekingské vlády, zdali Hongkong je schopen se s tou situací vypořádat sám, to znamená potlačit ty demonstrace vlastními složkami, nebo zdali bude potřebovat pomoc pevninské Číny, a to už by byla samozřejmě situace mnohem vážnější.
Pokud platí, že Peking byl možná zaskočen i tou dynamikou událostí, i tím, jak proběhly ty volby, o kterých jsme hovořili na začátku, jaká se dá odhadovat reakce Pekingu v nejbližších dnech?
Tak já myslím, že v současné době Peking si asi vyhodnocuje tu situaci po těch poměrně překvapivých výsledcích těch voleb. Mimochodem, Reuters měl velmi zajímavou zprávu, tuším včera nebo předevčírem, o tom, že vlastně Peking přestává komunikovat s tím svým běžným zastoupením v Hongkongu, což je styčný úřad ústřední vlády v Hongkongu. A místo toho vlastně organizuje svoje akce v Hongkongu přes jaksi ad hoc zřízenou instituci v Shenzhenu, velmi neformální strukturu, což zdá se naznačovat, že v podstatě ztratil důvěru v to svoje formální zastoupení v Pekingu, snad také pod dojmem toho, že mu nepodávalo pravdivou zpětnou vazbu o tom, jak situace v Hongkongu skutečně vypadá.
A že se to snažili nějak lakovat lepšími barvami?
Přesně tak, a že vlastně dodávali jaksi do Pekingu optimističnější zprávy, než to odpovídalo skutečné situaci přímo tam.
A když ten horizont prodloužíme, to vyhodnocení možná přijde tedy v několika nejbližších dnech, ale v dlouhodobější perspektivě, čeho chce Peking v Hongkongu dosáhnout vlastně?
No, to je samozřejmě otázka. Tak Peking v Hongkongu samozřejmě chce dosáhnout sklidnění situace z dlouhodobého hlediska. Otázka je spíše za jakou cenu. Jakou cenu je ochoten zaplatit za to, že tenhle ten problém zmizí. Ano, a tady v podstatě Peking nemá úplně snadnou volbu, protože ty případné scénáře, které se nabízejí, každý z nich v podstatě by měl poměrně vysokou cenu pro to současné pekingské vedení. Takže proto asi částečně ta váhavost Pekingu, to je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě jeden z faktorů, které se tu rýsují, jsou nadcházející volby na Tchaj-wanu, prezidentské a parlamentní v lednu. A ty budou pochopitelně do velké míry ovlivněny událostmi v Hongkongu. Takže kdyby došlo k nějakému, řekněme, drastickému zásahu v Hongkongu, tak by to velmi ohrozilo pozici těch, řekněme, umírněně propekingských kandidátů v těch nadcházejících volbách na Tchaj-wanu. A Tchaj-wan pochopitelně je mnohem větší, jaksi sousto pro Čínu než Hongkong, mnohem důležitější z dlouhodobého hlediska. Rozhodně je to něco, co by asi nechtěli ohrozit právě třeba případným zásahem v Hongkongu.
Vypadá vláda v Pekingu vysloveně zaskočená tím, kolik lidí bylo ochotno v Hongkongu za cenu velkého rizika se postavit na obranu demokracie?
Já myslím, že určitě jsou tím zaskočeni. Jak už jsem zmiňoval, je docela pravděpodobné, že neměli úplně přesné zprávy přímo jaksi od svých zdrojů nebo od svých regulárních zdrojů v Hongkongu. Zaskočena tím byla celá řada lidí, včetně mě samotného, který jsem, jak říkám, v Hongkongu dlouhá léta žil a nedokázal bych si v té době představit, že může dojít k tak dramatickému vyhrocení situace.
Myslel jsem to z pohledu nějaké mentality nebo přesvědčení, jestli je prostě pro vládu v Pekingu tak těžko uvěřitelné, že někdo může tolik riskovat kvůli něčemu z jejich pohledu zbytečnému, jako je demokracie.
Ano, to je nepochybně jaksi součást toho prismatu. Zvláště uvážíme-li, že životní úroveň v Hongkongu je samozřejmě poměrně vysoká, mnohem vyšší než na čínské pevnině. Čili jak si představa, že někdo je ochoten ohrozit vlastně svůj materiální standard a svoji bezpečnost pro jaksi z hlediska Pekingu abstraktní pojmy, jako je svoboda, demokracie a podobně, asi musí být přinejmenším, řekněme, neobvyklá pro to pekingské vedení.
Myslíte, že to dění v Hongkongu může nějak ovlivnit události v jiných částech Číny, že by se teoreticky mohli někde jinde v nějakém velkém čínském městě lidé inspirovat tím, co se děje v Hongkongu?
To je obava, kterou očividně má pekingské vedení a snaží se jí předejít. Ta kontrola, společenská kontrola v Čínské lidové republice nebo společenská stabilita, jak zní ta čínská fráze, což jsou v podstatě represivní policejní metody, kterými se udržuje poslušnost a pořádek, je dneska v Čínské lidové republice na takové úrovni, že je velmi nepravděpodobné, že by jaksi přeskočila nějaká jiskra z Hongkongu na čínskou pevninu samotnou, ale samozřejmě tyhle věci jsou nevyzpytatelné, nekontrolovatelné na 100%, takže nikdy nevíme, co se může stát, zvlášť řekněme za nějakých krizových okolností, třeba právě v případě řekněme ozbrojeného zásahu v Hongkongu, čili to je samozřejmě jeden velký otazník a jedna velká obava, kterou pekingské vedení teď chová.
Hostem dnešního interview je ředitel projektu Synopsis.cz Martin Hála. Čím to je, že události v Hongkongu a právě události v Hongkongu na sebe strhly takovou pozornost? Třeba ve srovnání s tím, co se děje v provincii Xinjiang, kde jsou podle těch zpráv, které jsou k dispozici, nejméně 100 000 lidí vězněny vlastně v pracovních lágrech nebo něčem takovém. I jinde se prostě dějí velmi dramatické věci. Jak to, že zrovna Hongkong na sebe strhává takovou pozornost?
Tak Hongkong je samozřejmě mnohem přístupnější pro zahraniční pozorovatele, pro novináře, pro média, než Xinjiang. Autonomní oblast Xinjiang je poměrně odlehlá oblast a čínské úřady mají plnou kontrolu nad tím, kdo se v té provincii, tedy v té autonomní oblasti pohybuje. Těch pár novinářů, kteří tam pronikli, tak bylo sledováno, jsou sledováni, všude jsou checkpointy na každém kroku. Čili jak si reportovat něco z té autonomní oblasti Xinjiang je velmi obtížné. Naopak z Hongkongu je to samozřejmě velmi snadné a demonstranti sami jsou jaksi media savvy, sami jaksi se prezentují na sociálních i jiných médiích, čili ta viditelnost z Hongkongu je nesrovnatelně vyšší než je viditelnost Xinjiangu. Přitom samozřejmě v jistém ohledu ta situace v Xinjiangu je mnohem svým způsobem tragičtější, protože tam dochází k věcem, o nich jsme předpokládali, že snad už v 21. století se nebudou opakovat.
To jest například?
To jsou právě ty převýchovné tábory, pro které řada lidí používá označení koncentrační tábory a myslím si, že to není úplně jaksi od věci. A jak jste sám naznačil, je v nich zadržováno zjevně pod zcela malicherními záminkami. Nejenom 100 tisíce, ale dneska se mluví o milionu až milionu a půl obyvatel z řad místních etnoreligiozních menšin, zejména samozřejmě Ujgurů, ale i dalších Kazachů a podobně.
Když jsem se ptal na to, čeho chce vláda v Pekingu dosáhnout ohledně Hongkongu, tak podobná otázka, co se týká Xinjiangu, tam jde především o co?
Tam jde samozřejmě o pacifikaci. Tam jde o to, aby jaksi místní obyvatelstvo přijalo vládu komunistické strany v Číně. Teď už vlastně do té míry, že by se mělo zřeknout, jak si, že by se mělo zříct si vlastní kulturní identity a samozřejmě také svého náboženství. V podstatě tady jde o absolutní kontrolu. To je, myslím, jádro té věci a to je hlavní důvod, proč se ta situace tak dramaticky eskaluje, jak tady v Xinjiangu, tak v Hongkongu. Je ten zvýšený důraz Xi Jinpinga a toho vedení, které s ním přišlo v roce na přelomu 2012-2013, zvýšený důraz na prakticky absolutní kontrolu komunistické strany Číny.
A to chce aplikovat tedy vláda po celém území?
Plošně a Xinjiang má samozřejmě také statut autonomní oblasti, čili měl by mít jaksi formálně autonomii. Hongkong má dokonce zaručený vysoký stupeň autonomie mezinárodními smlouvami, ale autonomie není něco, co by jaksi to současné čínské vedení nějak zvlášť preferovalo.
Bojí se do nějaké míry vláda v Pekingu, že by to, jak si tedy počíná vůči vlastním obyvatelům mohlo nějak výrazně poškodit její obraz v zahraničí?
To je samozřejmě velmi složitá otázka, protože my tady podsouváme čínskému vedení mentalitu, která je vlastní nám. Ano, to čínské vedení vidí věci trošičku jiným prismatem, jak si přesvědčeno o své pravdě, ostatně nositelem vědeckého světového názoru v podobě marxismu, leninismu. Čili tam je zajímavý aspekt toho, že vlastně některá ta z našeho pohledu drastická řešení, jako jsou třeba ty převýchovné tábory v Xinjiangu, to současné čínské vedení vlastně začíná advertizovat v mezinárodním měřítku, jakožto tedy správný způsob boje proti náboženskému radikalismu, extremismu, terorismu a podobně. Čili věci, za které dříve komunistická strana Číny se vlastně jakoby tak trochu styděla, řekněme rozhodně, se nesnažila nějak zvlášť vynášet na světlo dne, případně je vehementně popírala, pokud na světlo dne skutečně pronikly, tak dnes se situace mění v tom, že vlastně na tyhle ty záležitosti jakoby ta komunistická strana Číny začínala být pyšná, ano, že to je vlastně to správné řešení, které naopak by měly jaksi uvážit i západní státy, že způsob boje proti terorismu, proti náboženskému radikalismu na západě je chybný, nikoliv tady ten čínský je vlastně humánější, že místo posílání dronů, řekněme do Afghánistánu nebo do Pákistánu, vlastně zavřou značnou část místního obyvatelstva a převychovají ho. Ano, takže vlastně místo jaksi ozbrojeného řešení, totální převýchova toho místního obyvatelstva.
S tím budováním obrazu ve světě souvisí pravděpodobně i zpráva, která tento týden přišla. Jeden australský think tank vydal statistiku nebo žebříček. On spočítal, že Čína v roce 2019 předstihla Spojené státy v počtu diplomatických zastoupení, že žádný jiný stát nemá dnes tolik ambasád, konzulátů a dalších institucí, které by jej zastupovali v zahraničí. O čem to vypovídá?
To vypovídá o zvýšené aktivitě čínského vedení, tedy konkrétně komunistické strany Číny, směrem do zahraničí. A to je zase záležitost, která částečně předchází to současné vedení Xi Jinpinga, ale rozhodně byla velmi posílena v jeho příchodem do funkce, jeho nástupem k moci. Čili Čínská lidová republika dnes má velké mezinárodní ambice, vlastně globální ambice, které se snaží prosazovat nejrůznějším způsobem. Samozřejmě tradiční diplomatické kanály jsou jedním z nich, ale zdaleka ne jediným. Podporuje i celou řadou dalších kanálů neformální diplomacie a zejména v principu takzvané jednotné fronty, což je záležitost, která, myslím, nezaslouženě zatím je trošičku stranou pozornosti veřejnosti, ale prostě v nejrůznějšími kanály se snaží Čína posilovat své postavení v zahraničí v přípravě na to očekávané jaksi větší postavení, větší vliv Čínské lidové republiky v globálním měřítku.
A ta jednotná fronta je tedy co?
Ta jednotná fronta je vlastně leninská instituce, kterou původně přinesla do Číny Kominterna v 20. letech minulého století. Je to vlastně obdobné v těm národním frontám, které jsme měli ve východním bloku kdysi u nás, ale čínská komunistická strana si jaksi vybudovala ty leninské základy do daleko efektivnějšího a mnohem více organizovanějšího, mnohem lépe organizovaného systému, který je v mnohem sofistikovanější než cokoliv, co jsme viděli před rokem 89 ve východní Evropě nebo v Sovětském svazu. V zásadě jde o techniky, jak kooptovat nestranické síly pro politiku komunistické strany Číny. To znamená
a nestranické síly v Číně nebo jinde ve světě?
Původně to byly nestranické Číny, hlavně v Číně. Hmm. Čili původně ta kooptace se týkala hlavně nestranických elementů v Číně, zejména v době toho soupeření s Kuomintangem a potom občanské války, kdy vlastně tahle ta taktika se nesmírně osvědčila. Fungovala potom i po roce 1949 po vzniku Čínské lidové republiky, hlavně vzhledem k místnímu obyvatelstvu, vlastně jakožto forma kontroly čínských obyvatel mimo komunistickou stranu, nestranického obyvatelstva. Poté se rozšířila na čínské menšiny v zahraničí a od nástupu Xi Jinpinga, který mluví o takzvané velké jednotné frontě, Tatungjan, funguje, tak říkajíc, plošně a vlastně zasahuje i jaksi nejenom nečínské obyvatelstvo, ale i obyvatelstvo v cizích zemích a podobně.
Ví svět, jak reagovat na tyhle velké ambice Číny?
Já myslím, že svět se s tím začíná pomalu vyrovnávat. To je vlastně způsob myšlení, jak si ten leninský způsob myšlení, leninská organizace státu, je něco, co většina světa považovala za vlastně relikt minulosti.
A teď poznává, že to tak není.
Teď poznává, že to tak není. A že nejen, že jaksi leninismus nezmizel v roce 1989 nebo 91 s rozpadem Sovětského svazu z povrchu zemského, ale že se vrací jaksi na steroidech.
Dodává sinolog, ředitel serveru Synopsis.cz Martin Hála, který byl naším hostem. Děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.